أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah kita membahas dalam bahasan ketujuh sal pertama, setelah kita bahas tentang adanya sebab akibat, bahwa sebab akibat itu ada dan itu sudah dibuktikan kemarin, kemudian setelah juga membahas bahwa sebab akibat itu terjadi pada ada, bukan pada esensi, dan bukan pula pada perubahan akibat dari esensi ke ada, bukan pula pada ilmu Tuhan sebagaimana yang dibayangkan oleh mereka atau yang dimungkinkan dibayangkan oleh sebagian orang, bahwa yang ada di ilmu Tuhan itu merupakan esensi, yang dalam artian ilmu sebagaimana ilmu kita. Oleh karena itu, kesimpulan terakhir secara detail kemarin sudah, dan kemarin dulu sudah dijelasin, dapat disimpulkan bahwa yang namanya sebab akibat itu terjadi pada ada. Kemudian pasal kedua menjelaskan tentang pembagian sebab. Salah satu pembagian sebab itu dibagi kepada sebab sempurna dan sebab kurang. Yang sebab kurang yakni kurang sempurna, yakni tidak sempurna. Apa yang disebut sebab sempurna? Yang disebut sebab sempurna adalah seluruh unsur yang menjadi ketergantungan adanya akibat. Jadi akibat itu kalau tergantung kepada 10 hal, maka seluruh daripada 10 hal itu disebut sebab sempurna. Tapi kebalikannya, yakni sebab kurang, yakni tergantungnya akibat kepada sebagian sebabnya, bukan kepada keseluruhan sebab. Yakni oleh karena itu rumusnya berbeda. Rumus yang pertama, yakni sebab lengkap, berbunyi bagaimana rumusnya? Adanya sebab menunjukkan adanya akibat. Tapi kalau kalau sebab kurang, itu adanya sebab tidak menunjukkan adanya akibat. Yakni kalau sebab sempurna itu ada, pasti akibat itu ada. Makanya ketika membahas Tuhan, Tuhan itu pernahkah menunda ciptaannya atau tidak? Apa jawabannya? Tidak pernah. Kenapa? Karena Tuhan sebab sempurna. Tak perlu kepada unsur, tak perlu kepada bantuan. Jadi kalau di filsafat, tidak usah berbelit-belit kayak yang saya biasa terangkan itu, bahwa Tuhan kalau menunda ada apa, kan begitu? Itu penjabaran semacam ilmu kalam, walaupun juga filsafat, tapi semacam ilmu kalam. Jadi kalau Tuhan menunda, apa yang terjadi? Kalau Tuhan menunda ciptaannya, kita jawab apa? Beberapa kemungkinan. Males, tidak tahu, takut, tidak maslahat, dan sebagainya. Males tidak mungkin, takut tidak mungkin, tidak maslahat juga tidak mungkin, karena belum ada apa-apa. Sebab tidak maslahat itu kan kalau dihadang. Saya mau bawa duit 10 juta ke sentral. Wah, jangan, tidak maslahat. Kenapa? Karena bisa dijawab di sana. Saya mau minum racun, jangan nih. Kenapa? Mati, tidak maslahat. Pada waktu sebelum diciptakan apapun oleh Tuhan, tidak ada apa-apa, sehingga mau menghalangi, sehingga mau mengacaukan ciptaan Tuhan, sehingga dikatakan tidak maslahat. Belum waktunya. Mana waktu juga belum ada. Waktu belum ada, bagaimana mau dibilang belum waktunya? Kalau waktu itu ada, kemudian mani sendiri, opum belum ada, belum waktunya nih. Nah, jadi belum waktunya ketemu. Ini belum ada waktu. Kan begitu kalau saya nerangkan dulu kan. Nah, jadi itu juga filsafat tapi mirip kekalan. Tapi kalau di filsafat sesungguhnya tidak pernah tak dikatakan apa? Ketika Tuhan itu sendiri, ingat ketika ini bukan waktu loh ya. Pinjam saja istilah. Ketika Tuhan, ketika itu kan menunjukkan waktu. Sementara non materi tak punya waktu, apalagi Tuhan. Ketika Tuhan sendiri, nah itu sebab sempurna apa sebab kurang? Kalau dikatakan sebab kurang, bagaimana nanti mau mencipta orang kurang? Berarti perlu bantuan. Bagaimana? Tidak bisa. Anda selalu mengatakan Tuhan tidak bersekutu, tiada sekutu baginya. Mengapa ketika tiada sekutu baginya, Anda juga tidak mengatakan tiada tertunda ciptaannya? Kenapa Anda hanya berani mengatakan tiada sekutu baginya, sementara Anda tidak berani mengatakan tiada tertunda ciptaannya? Gagalnya kan mencah-mencah itu. Ah, tak boleh. Kalau tidak ada ketertundaan, berarti Tuhan terpaksa. Menciptanya itu terpaksa. Harus mencipta. Nah, itu berarti dipaksa. Filsafat bilang tidak ada keharusan. Mana harus? Siapa yang mau mengharuskan Tuhan? Orang Tuhan sendirian. Tapi ketika Anda mengatakan tiada sekutu baginya, berarti dia sebab lengkap. Ketika sebab lengkap, bunyinya apa rumusnya? Rumus sebab lengkap? Adanya sebab menunjukkan adanya akibat. Dia tidak mungkin dibilang sebab kalau tidak mengakibatkan akibat. Ini penggunaan jurusnya ya, di sini tidak diterangkan. Supaya Anda juga pandai-pandai nanti menggunakan jurus-jurus ini dalam keimanan, dalam tafsir, dalam ilmu jiwa, dan seterusnya. Nah, pembagian pertama, sebab itu dibagi kepada dua, sebab sempurna dan tidak sempurna, yakni kurang. Sebab sempurna, yakni seluruh apa yang merupakan ketergantungan daripada akibat. Sedangkan sedangkan sebab kurang, yakni ketergantungan akibat kepada sebagian sebabnya. Bunyi rumusnya yang pertama adanya sebab, adanya akibat. Kalau yang kedua ini adanya sebab tidak menunjukkan adanya akibat. Tapi ingat bahwa sekarang pertanyaan, tiadanya. Kalau adanya sebab, yakni sebab sempurna ya. Adanya sebab sempurna menunjukkan apa? Adanya akibat. Adanya sebab kurang tidak menunjukkan adanya akibat. Sekarang tiadanya. Tiadanya sebab sempurna menunjukkan apa? Tiadanya akibat. Tiadanya sebab kurang menunjukkan apa? Tiadanya akibat. Jadi adanya tidak melazimkan, tapi tiadanya melazimkan. Sebab kurang, kalau sebab penuh, kalau sebab lengkap, ada dan tiadanya melazimkan ada dan tiadanya akibat. Tapi kalau sebab kurang, ada dan tiadanya tidak melazimkan dua-duanya. Yang melazimkan sesuatu hanya tiadanya. Yani tiadanya sebab kurang melazimkan tiadanya akibat. Tapi adanya sebab kurang tidak melazimkan adanya akibat. Wa tanqasimu aidan ila al-wahida wal katsira wa tanqasimu aidan ila al-basita wa hiya ma la juz'a laha wal marakaba wa hiya bi khilafiha wal basita inna basiratun bihi بحسب الخارجي فالأكل المجرد والأعراض وإما بحسب الأكل وهي ما لا تركيز فيه خارجا من مادة وصورة ولا أكلا من جنس وفصل dan seterusnya. Salah satu pembagian pembagian sebab dibagi kepada satu dan banyak, dan dibagi juga kepada sederhana dan apa lawan sederhana? Gabungan. Apa? Rangkapan. Yang bagus rangkapan. Ya, dibagi kepada sederhana dan rangkapan. Nah, yang sederhana ini dibagi lagi sederhana secara eksternal dan secara internal. kalau satu dan banyak itu angkat. Kayak Tuhan kan satu. Kalau banyak, akal satu, dua, tiga, empat, lima, enam sampai terakhir itu juga satu. Saya rasa juga makhluk barzah itu juga satu. Yani misalnya malaikat pengatur manusia, nah itu juga satu. Malaikat pengatur misalnya kucing itu juga satu, begitu. Nah itu yang disebut sebab satu. Kalau sebab banyak, yani apa? Yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur gabungan. Kayak yang pertama tadi itu, yani ketika dikatakan sebab sempurna, sebab sempurna itu ada dua nanti. Ada yang satu, ada yang banyak. Yang satu kayak Tuhan, kayak akal-akal terakhir, kayak Tuhan spesies. Nah itu makhluk barzah itu disebut satu, tapi sempurna. Nah, ada lagi sempurna, tapi tidak satu. Terdiri dari beberapa rangkapan, kayak maniokum. Nah, begitu. Nah, yang rangkapan-rangkapan itu biasanya terjadi di mana? Di alam materi. Nah, misalnya, iyalah, seperti maniokum, seperti tanah, yang menjadi rumput, apa itu semua rangkapan. Unsurnya unsur rangkapan. Oke. Jadi satu dan banyak sudah diterangkan. Satu seperti satu, yakni apa namanya, keberadaan materi. Yang materi itu biasanya rangkapan, yakni banyak. Lalu sebenarnya nanti akan dibahas juga bahwa satu itu tidak mungkin keluar kecuali dari satu, dan satu tidak mungkin mengeluarkan kecuali satu. Oleh karena itu sebenarnya sebab rangkapan itu masing-masing rangkapannya mengeluarkan satu akibat. Jadi tidak satu sebab. Misalnya seperti maniwaku kan melahirkan satu, apa? Janin. Tapi sebenarnya janin itu satu kesatuan, bukan satu hakiki. Dia satu kesatuan. Sebenarnya mani berpengaruh sendiri pada sebagian janin. Ovum berpengaruh sendiri pada sebagian janin. Jadi sebenarnya begitu. Belum lagi mani itu terangkap lagi dari berbagai sel-sel. Jadi masing-masing selnya melahirkan masing-masing akibat daripada selnya itu. Kalau berdoa jangan lupa doakan saya juga sepatah dua, empat, tiga, lima, sepuluh, sehalaman, dua halaman. Jadi doa komun. Satu dan banyak, satu dan tanggapan. Oke. Terus terbagi kepada sederhana dan rangkapan. Ah, satu dan apa tadi? Satu dan banyak saja deh, jangan tanggapan. Yang sederhana yang berlawanan dengan tanggapan. Jadi satu berlawanan dengan banyak, kemudian yang saya bilang sederhana apa? Yang sebenarnya yang saya bilang rangkapan-rangkapan tadi sebenarnya banyak. Yang saya ulang lagi kesimpulannya nih. Ada sebab sempurna, ada sebab tidak sempurna. Kalau sebab tidak sempurna, tidak mungkin pada apa? Pada keberadaan materi. Tidak mungkin. Toh? Karena dia sebab non-materi itu sendiri. Nah, artinya tidak perlu anggota. Kayak Tuhan, kayak akal satu, barzah, itu tidak perlu kepada anggota lain untuk menelurkan sebuah akibat. Nah, oleh karena itu, tidak bisa dibayangkan sebab kurang itu terjadi pada keberadaan non-materi. Harus cerdas-cerdas begitu. Paham tak? Kan ketika dibilang begini, dong, coba perhatikan. Ketika dibilang sebab itu ada sempurna, ada tidak sempurna. Nah, ketika sempurna itu bisa dibayangkan satu atau banyak, tapi sama-sama sempurna. Tapi kalau sebab kurang, tidak mungkin dibayangkan satu. Tapi kalau sempurna, satu kalau lengkap sempurna, banyak kalau lengkap sempurna. Satu seperti Tuhan, akal satu, akal dua, akal terakhir, makhluk barzah, satu, sempurna. Lalu apa namanya, kalau sebab tidak sempurna, berarti sebab itu mempunyai rangkapan. Ya, ini di materi berarti begitu. Tapi karena tidak unsur-unsur sebabnya itu tidak ada semuanya, berarti dikatakan sebab kurang. Jadi sebab kurang tidak mungkin terjadi pada non materi. Sudah? Nah. Sebab kurang tidak mungkin terjadi pada non materi. Berarti pada materi yang dimana unsur-unsur sebabnya itu tidak lengkap semuanya. Kayak mani saja, ofum saja. Atau mani ofum, tapi prasyaratnya tidak ada. Misalnya tidak bertemu di rahim. Misalnya bertemu di meja, kering. Tidak ada pembuah. Begitu. Nah, oleh karena itu, kalau sebab sempurna, nah, sempurna itu kan yang melahirkan akibat. Bisa satu, bisa banyak. Satu itu non materi, nah, banyak materi yang lengkap. Misalnya mani opum sama-sama ada, syarat semua ada, rahim semua, tidak ada kulikel-kulikel yang merusak pembuahan dan seterusnya. Tidak ada spiral-spiral yang merujak, kan ada spiral T yang digetar-getar, kemudian lemah itu mani, itu dia bertemu dengan opum, tidak melahirkan pembuahan. Itu tadi-tadi itu program tadi, kan ada spiral T namanya. Nanti ini kalau sudah dewasa, sekarang kan dewasa. Nah, kayak begitu. Nah, kalau semua itu terjadi, kalau semua itu tidak ada, unsur-unsurnya lengkap, sempurna. Nah, jadi sempurna, bisa materi, non-materi, tapi sebab kurang hanya pada materi. Nah, sekarang yang sebab sempurna ini, kan bisa materi, bisa non-materi. Berarti yang non-materi satu. Nah, yang materi banyak. Nah, berarti sempurna, bisa satu dan bisa banyak. Begitu. Nah, jadi salah satu pembagian sebab kan pada satu dan banyak. Bukan satu dan tanggapan, salah saya tadi. Satu dan banyak. Ya, banyak itu maksudnya banyak unsurnya, kayak maniofu. Nah, banyak itu lawannya satu ya. Banyak itu bukan seribu, banyak itu dua, dalam filsafat itu sudah banyak. Lawannya satu itu banyak. Nah, satu seperti Tuhan, akal satu sampai terakhir, barzah dan seterusnya itu satu. Enggak, barzah dan seterusnya kok sampai barzah sudah selesai. Materi itu kalau di materi biasanya banyak. Nah, ini yang mengatakan nanti ada yang sempurna, yakni semua unsurnya ada yang kurang, yakni semua unsur sebabnya tidak ada. Mani saja atau mani opum sempurna, atau mani saja berarti tidak sempurna, begitu. Nah, tapi yang sebab rangkapan ini, yang sebab banyak ini, yang terdiri dari beberapa rangkapan ini, sebab yang banyak ini, yang terdiri dari beberapa unsur ini, sebenarnya dia tidak melahirkan kecuali banyak juga. Dan dikatakan tadi, ketika sebab itu banyak dan lengkap, maka lahirlah yang disebut akibat. Akibatnya itu biasanya nampak satu. Tapi sebenarnya, misalnya sebabnya ada lima, akibatnya satu. Sebenarnya itu bukan lima melahirkan satu, tapi lima itu melahirkan lima juga, tapi dalam bentuk satu. Mani itu mempengaruhi janin, jadi bukan janin sebagiannya, opung juga janin itu sebagiannya. Begitu, karena ada kaidah nanti akan dipelajari, satu tidak keluar dari satu, atau satu tidak mengeluarkan kecuali satu. Itu berapa sebab pembagian? Dua, sebab sempurna dan kurang, sebab satu dan banyak. Sekarang yang ketiga, apa? Dibagi kepada sederhana dan rangkapan. Sebab dibagi kepada sederhana dan rangkapan. Lain, satu dan sederhana lain. Jadi sederhana yakni tidak memiliki rangkapan. Kalau memiliki rangkapan, berarti dia memiliki rangkapan. Kalau satu daya Tuhan kan tidak memiliki ranggapan. Satu daya mani memiliki ranggapan. Di dalam mani itu berapa ribu atom, unsur sel dan seterusnya. Oke. Sekarang sederhana dan ranggapan. Sederhana ada dua lagi, eksternal, internal. Yang eksternal seperti apa? Akal. Akal dan aksiden. Aksiden itu termasuk sederhana. Bayangkan. Aksiden termasuk sederhana. Yani sederhana secara eksternal seperti akal dan bukan akal manusia lo ya. Ini akal 1, 2, 3 itu. Akal yang non-materi itu, kemudian a'rad yakni aksiden. Kalau sederhana secara akal, akal manusia ini, sederhana secara akal manusia, yaitu yang tidak memiliki rangkapan secara eksternal dari apa? Dari bahan dan bentuk. Dan secara akal dari jenis dan pembeda. Saya dalam tulisan membuang ini, korijan ini saya buang. Kan di sini dibilang begini, sederhana secara akal itu yang tidak memiliki rangkapan baik eksternal seperti bahan dan bentuk atau internal lagi akal dari jenis dan pembeda. Jadi saya buang eksternalnya itu. Walaupun mungkin yang dimaksudkan begitu, yakni yang dimaksudkan sederhana secara akal, yakni bukan internal, jadi secara akal itu enaknya. Jadi ada dua sederhana, secara eksternal dan secara akal, jangan internal, secara akal saja. Jadi secara eksternal dan secara akal. Nah, nanti akal itu, akal ini apa? Yang menurut akal sederhana. Apa menurut akal sederhana? Yakni yang tidak memiliki rangkapan baik eksternal atau internal. Nah, begitu. Kan syubhat kalinya. Saya dalam tulisannya itu nekat, kalau nggak salah saya buang itu eksternalnya. Saya ganti langsung begini. Yang sederhana itu secara eksternal atau internal. Yang itu seperti akal satu sampai terakhir dan aksiden. Yang internal itu yang tidak memiliki rangkapan dari jenis dan pembeda. Jadi saya buang eksternal di kedua. Kan kalau di sini begini. Sederhana itu bagi dua, eksternal dan akal. Eksternal seperti akal 1, 2 dan seterusnya, dan aksiden. Akal yakni yang tidak memiliki rangkapan secara eksternal dan internal. Nah itu. Ya, saya buang eksternal keduanya ini, saya buang. Saya ganti langsung internal saja. Yakni apa-apa yang tidak terdiri dari bagian-bagian internal. Bagian-bagian internal itu apa kalau bisa? Jenis dan pembeda. Nah, wa'atul basa'id na'lam yadrakat min wujudin wa ma'ya. Nah, dan paling sederhananya sebab adalah yang tidak terdiri sekalipun dari rangkapan ada dan esensi. Ini saya perhatiin ini, nah. Perhatiin baik-baik ini. Kalau materi badaniahnya saja sudah memiliki rangkapan, secara eksternalnya memiliki rangkapan, baik rangkapan materinya atau materi dan rohaninya. Nah begitu. Nah ini eksternalnya. Kalau di dalam internal, nah, manusia contohnya itu memiliki rangkapan. karena dia terdiri dari jenis dan pembeda. Makanya kalau ditanya apa manusia, binatang rasional. Jadi berarti manusia ini contohnya di eksternal memiliki rangkapan, di internal memiliki rangkapan. Eksternal dari badani dan rohaninya, badaninya juga miliaran atom. Di akal dari jenis dan pembedanya. Sudah. Sekarang akal, akal 1, akal 2, akal 3. Secara eksternal memiliki rangkapan apa tidak? Tidak memiliki. Tetapi secara internal memiliki rangkapan apa tidak? Memiliki, karena dia juga terdiri dari jenis dan pembeda. Misalnya begitu. Atau begini, nah. Bukan jenis dan pembeda, sorry. Terdiri, benar. Karena di dalam, dulu sudah dibilang bahwa di alam non-materi itu satu keberadaan, satu golongan. Ya, ini tidak bercampur, tidak satu jenis, misalnya kayak para malaikat, individu begitu. Jadi setiap golongan satu individu. Nah, tapi dia mencari yang eksternalnya tidak ada rangkapannya, tapi internal ada. Begini, yang keberadaan materi seperti tadi itu, dia eksternalnya memiliki rangkapan, internalnya memiliki rangkapan. Rangkapan esensi dalam internal, tapi wujud-wujud non materi. Nah, sekarang begini, keberadaan materi ini memiliki rangkapan. Satu, rangkapan eksternalnya, yakni badani dan rohani, atau badaninya sekian juta miliaran atom, kan begitu. Internalnya terdiri dari jenis dan pembeda. Berarti ada rangkapan. Rangkapan lain dari materi itu dua. Apa? Bahwa dia juga memiliki, dia juga terdiri dari keberadaan dan apa? Dan esensi. Ingat, manusia secara eksternal memiliki rangkapan badani dan rohani. Badaninya terdiri dari jutaan juga rangkapan. Internalnya dikatakan jenis dan pembedanya. Nah, kan itu dibilang esensi. Nah, rangkapan lain yang dimiliki keberadaan materi ini adalah esensi dan keberadaan. Esensi dan keberadaan. Jadi manusia sebagai esensi binatang rasional, dan manusia yang ada memiliki keberadaan. Kan begitu. Jadi banyak rangka materi. Materi terdiri dari rangkapan eksternal, rangkapan internal, dan rangkapan antara keberadaan dan esensi. Seperti Tuhan memiliki esensi tidak? Tidak, karena esensi itu batasan. Tuhan tidak terbatas, berarti tidak memiliki esensi. Jadi Tuhan hanya memiliki apa? Eksistensi. Tapi kalau kita memiliki eksistensi dan memiliki esensi, paham gak? Begitu. Nah, memiliki esensi dan eksistensi. Sekarang, keberadaan non-materi. Saya mau tanya, keberadaan non-materi, barzahi dan akli misalnya, atau akli saja deh. Kalau barzahi memiliki bagian-bagian, tapi bagian-bagian non-materi ya. Sekarang akal. Akal itu memiliki rangkapan tidak? Akal satu sampai terakhir. Secara eksternalnya tidak. Tetapi saya mau tanya, dia itu memiliki esensi atau tidak? Memiliki, karena dia terbatas. Sekalipun kita nggak tahu batasnya di mana, karena non-materi, tapi memiliki batasan. Makanya akal satu bukan Tuhan, akal dua bukan akal satu, akal tiga bukan akal dua, dan seterusnya. Ini batasan. Berarti akal itu terdiri dari dua, batasan dan keberadaan, yakni esensi dan eksistensi. Nah, berarti akal itu dikatakan sebagai wujud yang sederhana, tapi keberadaannya saja sederhana. secara internal masih bisa dia dikatakan apa? Memiliki rangkapan misalnya, atau apa namanya? Oke, dalam internal juga dikatakan secara bahasa ini dia tidak dikatakan memiliki internal rangkapan secara internal, karena dia tidak memiliki jenis dan pembeda. Akal satu, akal dua itu memiliki jenis dan pembeda. Dia makhluk mandiri, tidak seperti kita sama-sama manusia. Dan dikatakan kita sama-sama binatang dengan kerbau dan seterusnya, karena kita perasa misalnya. Nah, tapi kalau di sana tidak, satu makhluk, satu keberadaan, tidak ada anggota lainnya, sehingga oh iya nih kau satu golongan dengan aku, satu dengan aku, tapi kau lain pembedanya dari aku. Nah, tidak begitu, jenisnya sendiri-sendiri. Ya, ini satu keberadaan, satu makhluk. Jenis itu apa jenis sih? Jenis itu kan pahaman yang di dalamnya terdapat orang banyak. Yang satu sama lain berbeda esensi. Lah ini tidak ada nih. Jadi akal satu sudah akal satu, tidak mencakup akal dua. Lalu kau bilang itu kan akal semua, berarti akal jenisnya. Enggak. Akal satu menjenisi akal satu saja. Kalau mau dibilang menjenisi, tidak ada jenis lagi. Akal dua juga begitu. Nah, berarti dia sederhana, tidak memiliki jenis dan pembeda. Akal satu, tapi akal terakhir. Tapi saya mau tanya, apakah dia bersih dari rangkapan sama sekali? Tidak, karena dia masih memiliki rangkapan lain, yaitu eksternal dan eksistensi dan esensi. Kalau begitu, paling sederhananya sesuatu siapa? Tuhan, karena dia hanya memiliki eksistensi. Jenis pembeda tidak punya, rangkapan luar apalagi. Dia rangkapan eksistensi dan esensi juga tidak punya. Dia hanya memiliki eksistensi. Kalau begitu dia yang paling sederhana. Setelah itu, akal satu sampai terakhir, yang dia itu tidak memiliki jenis dan pembeda, tapi memiliki eksistensi dan esensi. Kemudian barzah. Nah, kalau barzah ini masih perlu perenungan lagi. Api itu ada, tapi kayaknya tidak ada jenis juga di sana. Masing-masing kemarin sudah diisyarai bahwa di dalam barzah itu tidak dinaungi oleh satu, tapi masing-masing memiliki keberadaan tersendiri. Ya, ini tidak seperti kita ini dinaungi oleh jenis, begitu. Nah, dan seterusnya. Jadi rangkapan sederhana bisa luar dan bisa akal. Yang luar seperti akal satu sampai terakhir dan aksiden, yang secara akal seperti yang tidak memiliki apa jenis dan pembeda. Nah, jenis dan pembeda seperti akal. Kalau sederhana dilihat dari keberadaan luar, makhluk barzah. Makhluk barzah tidak apa-apa, dikatakan tidak memiliki rangkapan karena rangkapannya itu rangkapan aksidental. Aksiden artinya bukan aksiden, ini di sana tidak ada aksiden, ngaco-ngaco nih akhirnya. Ini apa? Tidak memiliki rangkapan material, begitu. Semua rangkapannya seperti misalnya apel. Nah, apel warna dan rasanya itu merupakan suatu hal yang bersifat non materi, sehingga dia dikatakan sederhana. Nah, sedangkan yang sederhana secara akal itu yang tidak memiliki jenis dan pembeda. Dan paling sederhananya keberadaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terdiri dari eksistensi dan esensi sekalipun. Dan pembagian yang lain itu insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala tahirin. Ya Allah, izinkan kami yang berbuat dosa kami yang banyak dan yang besar. Terimalah amal hati kami yang sedikit dengan cara yang tidak terhingga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.